Assalomu alaykum oqila, opa singillar. Ayol sifatida aytingchi, oilada sizga yuklatilgan, aniqrog'i peshonamizga yozilgan vazifalar sizga yoqadimi? Kimdir ha, yana kimdir yo'q deb javob berishi mumkin. Chindan ham turli toifadagi o'z dunyoqarashiga ega bo'lgan ayollar bor. Ba'zi ayollar uyda tinchgina oilasini parvarish qilib, turmush o'rtog'i olib kelgan masalliqlardan pishir-kuydir qilib o'tirishni yaxshi ko'rishadi. Farzandlariga ta'lim berishni, ularga e'tibor berishni, ular bilan vaqt o'tkazishni yoqtirishadi. Boshqalar esa turmush o'rtoqlari bilan tengma-teng mehnat qilib, oila byudjetiga o'z hissasini qo'shishni istaydi. Er-xotin qo'sh-ho'kiz degan maqolni ular oilaning gullab yashnashiga, hech qanday zorikmasligiga ham o'z hissasini qo'shishi kerak deb hisoblaydi. Bu fikr qanchalik to'g'ri? Oiladagi ishlar qadimdanoq to'g'ri taqsimlangan. Masalan, oila erkaklari dehqonchilik qilishgan yoki ov qilib mahsulot keltirishgan. Ayollar esa mana shu mahsulotni yeydigan taomga aylantirgan. Uyda qolib, uy ishlari bilan shug'ullanish ularning bo'ynida. Oilaning jismoniy muhtojligini qondirish esa erkakning zimmasida bo'lgan. Bugun ham ko'p oilalar mana shu qoidaga amal qilgan holda baxtli hayot kechirishadi. Ammo uyda o'tirib uybekalik qilishni juda ham ahamiyatsiz va zerikarli deb biladigan ayollar ham topiladi. Ular uchun biror bir kasb egasi bo'lish, o'qib, oiladan tashqarida o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish muhimroq. Ayol qiziqadigan kasb ichida ham unga yoqmaydigan jihatlar bo'ladi. Masalan, ayollarga eng to'g'ri keladigani deb hisoblangan o'qituvchilik kasbini oling. Uning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'qishni istamaydigan o'quvchilar bilan ishlash, ularning xatolarga to'la daftarlarini tekshirish. Ayol boshqa bolalarning kelajagi uchun shunday ishlarni qilayotgan ekan, eng birinchi navbatda o'z farzandlarining kelajagi uchun poydevor qo'yishni unutmasligi lozim. Doim o'ziga berilgan vazifani unutmasligi uchun ayol o'z-o'zini tarbiyalab turish kerak. Hech kim onasi qornidan tarbiyalanib tushmaydi. Hayoti davomida oilasidagilar tomonidan tarbiyalanadi. Katta bo'lgach esa kishi o'z-o'zini tarbiyalab boradi. Nima to'g'ri bo'lsa, o'sha narsani qilishga intilishi, o'z-o'zini shunga moslashtirishi kerak. Bu narsa uybekaligini zerikarli deb o'ylaydigan va bunday ishlarni qilishni istamaydigan ayollarga juda asqotadi. Buning uchun ayol o'z vazifasi nimadan iborat ekanligini yaxshi bilishi va shu ishlarni qilishga o'z-o'zini majburlashi, keyinroq esa odat qilib olishi kerak. Ayol oiladan tashqarida biror bir kasb egasi bo'lib ishlab, turmush o'rtog'iga yordam berishni istar ekan, oiladagi o'z vazifasini ham unutmasin. Chindan ham ishli ayollarga juda qiyin. Ular ham ishini, ham oilasidagi vazifani baravar olib borishi kerak. Har ikki tomonni teng va ajoyib tarzda olib borish har qanday ayolning ham qo'lidan kelavermaydi. Buning uchun vaqtlarni teng taqsimlash, o'z-o'zini tarbiyalash kerak bo'ladi. Azizlar, ayolning uydagi vazifasi va ularni qanday ish bilan birga teng olib borish mumkinligini bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyurib ko'ring. Bizning keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang.